je priča o odlasku. Onih, što bi se reklo, u najboljim godinama, između 20 i 30. Mada iskreno, ja mojih 40 i kusur ne bih dao za nečijih 20. No kada bolje razmislim, 20 su imale neke svoje prednosti. Tada sam imao više energije, ali danas definitivno imam više šarma, ako je za utjehu. Šalu na stranu, tema je ozbiljna i zahtjeva brojne odgovore. Zašto mladi odlaze iz Crne Gore? Da li zbog karijere, boljeg života, avanture, želje za promjenom ili od svega toga pomalo? Statistika i istraživanja poput posljednjeg Westminsterske fondacije za Zapadni Balkan pokazuju da 70% mladih razmišlja o odlasku iz Crne Gore. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome zašto mladi odlaze i zašto se češće odlučuju za opciju domovina je tamo gdje ti je dobro, a ne za onu svuda pođi, ali kući dođi. Godišnji Miloš Lakićević je prije 4 godine otišao iz Podgorice u Sjedinjene Američke Države. Na taj put se nije otisnuo sam. Sa njim su pošli dvojica braće i roditelji, dakle cijela familija. Miloš je danas vozač velikih američkih kamiona kojima prelazi hiljade kilometara prevozeći raznu robu. Miloša smo pozvali rano ujutru po američkom vremenu dok je bio za volanom.
Ja se trenutno nalazim u Missouriju u Sjedinjenim Američkim Državama i po njihovom lokalnom vremenu trenutno je 3 minuta do 8 sati.
Koliko si, Miloša, daleko od grada u kojem živiš sa roditeljima i braćom?
A trenutno grad u kojem živim jedno, po njihovim mjerama po autoputu, jedno 8 do 9 sati vožnje.
Samo?
Da, samo.
dakle, dok si na poslu, tebi je kamion i krov nad glavom i kancelarija, ako to tako mogu da kažem. Kako to izgleda u realnosti? Koliko je to zahtjevno za osobu poput tebe?
Pa nije strašno. Mislim, stvarno je bitan tip osobe za posao, jer ovaj posao je specifičan po tome što stvarno onako predstavlja jedan životni stil. To sad kao živi se u kamionu, ono, nekome bi to vjerojatno bila super avantura, nekome bi to bila noćna mora, što ono nije nešto stacionirano, ali u suštini to nije ništa neizvodljivo i ništa prenaporno, sve je stvar kompromisa, kako sa samim sobom, tako i sa, ako se ima kolega vozač kao što ga ja imam, ali u suštini po onoj našoj gdje čeljad nisu bijesna, ni kuća nije tijesna, tako da tu realno ko ne izmišlja probleme i nema ih.
Tvoj posao, osim što je odgovoran posao, je jedna vrsta avanture. Prelaziš nepregledna prostranstva Sjedinjenih Američkih Država. Koliko ti je to uzbudljivo, Miloš?
Apsolutno, ako ne jedan od najljepših dijelova ovog posla, jer za samo evo na ovom poslu trenutno za kompaniju koju radim samo već 3 nedelje, znači za 3 nedelje radeći over the road, što je u suštini pokriva se cijela Amerika, odnosno Sjedinjene Američke Države, mogu slobodno da kažem da sam za te 3 nedelje više vidio nego možda za 4 godine života u Americi.
Kažeš 4 godine života u Americi. Kada i kako zapravo počinje tvoja američka priča i zašto baš Sjedinjene Američke Države?
Pa moja lično počinje prije 8 do 9 godina, kad sam prvi put bio učenik na razmjeni u srednjoj školi. Bio sam učenik u Virginiji u kojoj sada živim. To je bila srednjoškolska razmjena, iako mislim zove se razmjena, ali tu nema razmjene, to je program koji se sada zove FLEX, Future Leader Exchange, koji šalje djecu iz svijeta, iz cijelog svijeta, na 1 godinu školovanja u srednjoj školi u Americi. To je naravno sve plaćeno od State Departmenta i pokriveno, tako da je u suštini jedno jako korisno i nevjerojatno iskustvo. To je bio moj neki prvi kontakt sa Amerikom i to je bilo godinu dana kad sam imao 16 godina. Posle toga, kad sam pošao na fakultet u Crnoj Gori, krenem na program koji je J1 visa, odnosno studenti na work and travel. Tad sam živio jedno 4 mjeseca, znači samo ljetnja varijanta, 4 mjeseca u Tennesseeu, grad se zvao Pigeon Forge. Tako da u zadnjih nekih 8 godina ja sam bio onako naprijed i nazad između Amerike i Crne Gore. E sad, unazad 4 godine sam se preselio zajedno sa porodicom i sad smo svi tu. A odluka je baš Sjedinjene Američke Države, što eto neka bude da je bilo to neko prvo novo iskustvo koje mi je bilo dostupno, pa vođen iskustvima koja sam proživio do donošenja te posljednje odluke, To su bili neki momenti koji su bili presudni da to, kad se već napušta Crna Gora, da to bude ta destinacija.
Zašto si napustio Crnu Goru zajedno sa porodicom? Dakle, tvoja majka, otac i dva brata ste, što bi rekli, u jednom turnusu napustili Crnu Goru. Koji su bili osnovni razlozi za takvu odluku, Miloše?
Pa osnovni razlozi su oni koji bivaju najčešće razlog za većinu ljudi koji dođu ovamo ili bilo gdje drugo po svijetu. To su oni egzistencijalni. Manjak komfora i normalnih uslova za omogućavanje osnovnih životnih potreba u Crnoj Gori najčešće bude prvi neki glavni motiv za napuštanje iste, a to je prva kontra u pozitivnom smislu koja je prisutna u ovoj zemlji, a to je nevjerovatna količina prilike. Prilike za rad bilo koje vrste, znači u suštini šta vam padne na pamet, to može se radi u ovoj državi. Naravno, niko ništa ne daje za džabe. Znam ono da ima raznih stereotipa, u Americi je lako, pa država puna para i sve je to okej, stvarno. Ima se gdje zaraditi kako, ali činjenica je da se mora raditi, niko ništa ne da za džabe, ali velika prednost je što kogod hoće nešto da radi, ne može da nema posao. Znači, skoro pa ne postoji mogućnost da se nema posao, sve dok čovjek želi nešto da radi.
Miloše, budući da ti ovaj duži četverogodišnji period nije bio prvi dolazak zapravo u Ameriku, odnosno u Sjedinjene Američke Države, dakle i dva puta prije toga si bio, koliko ti je sada na duži period trebalo vremena za adaptaciju? Vjerovatno si se suočio sa razlikama u našem i američkom mentalitetu. Kako je išla ta harmonizacija, da je nazovem?
Pa i to je jedan isto, rekao bih, slični moment. Meni lično to ni prvi put, čak sa 16 godina, nije bilo nešto što je bio neki moment koji sam morao mnogo da se maltretiram, da tako kažem. Ovako kad se ljudi presele, pa je čovjek imigrant u jednoj državi, a to računam da bi razum bio slučaj svugdje, ali šta preporučujem, to po ovdje. Zašto? Dosta imigranata, to se može čuti u medijima i lično od ljudi i u bilo kojoj verziji. Zašto dosta imigranata naiđe na otpor, možda naiđe na otpor određene zajednice u Americi u kojoj živi? Zato što se podsvjesno ili namjerno odbija određena doza integracije u društvu, odnosno prihvatanja tog nekog njihovog stila života i prosto načina na koji njihova zajednica funkcioniše. Kad kaže zajednica, mislim na najmanje jedinice, do komšiluka, do malih gradova, uopšte ne pričam o velikim ogromnim zajednicama kao što su New York i to, jer oni totalno funkcionišu drugačije nego mi. Ali kad čovjek uđe u određenu vrstu zajednicu u Americi, prosto uključiti se na način da čovjek malo prihvati. Mi, eto kažem, porodica imigranata u Lexingtonu u kojem živimo, jedini smo s tog područja, znači sa Balkana. Uvijek svi prijatelji su nam tamo Amerikanci i apsolutno ne doživljavamo nijedan otpor nijedne vrste u smislu da nešto, da nas ljudi kao gledaju ispod oka ili ovo, ono, to što smo stranci. Zato što ne forsiramo tu neku našu potrebu da ono kao mi smo od nekud, vi ste odavde i sad je to sve različito. Ako ne želiš da bude različito, onda i nije različito.
Reci mi, Miloše, da li si iz ove perspektive uvjeren da je tvoj izbor, tvoje porodice da odete bio ispravan, da je to?
Apsolutno, nažalost. Reći ću nažalost jer ja mislim da bi najljepše bi bilo da niko nikad ne mora iz svoje zemlje i kuće da ide igdje, ali apsolutno sam siguran u ovaj izbor, jer bolji u momentu ne postoji. I neće postojati, iskreno mislim, također nažalost, jedno duže vrijeme.
Da li ti nešto fali odavde?
Ljudi, kad kažem ljudi, ne toliko samo ono kao ona klasična priča, naš mentalitet i te stvari, nego baš onako moji lični ljudi, moji prijatelji, ljudi s kojima sam odrastao i proveo manje više cijel život. Eto, to je to je jedan aspekt života koji je nezamjenljiv i to ne može da se nadoknadi ni na ovaj, ni na onaj način, a mimo toga ostalo je sve stvorivo u svojoj nekoj ličnoj zajednici.
I za kraj, da li si stekao prijateljstva za ove 4 godine u Americi i kada bi poredio, koji je to nivo bliskosti i da li postoje razlike u tom smislu?
Apsolutno da sam stekao prijateljstva u svakom smislu, ali razlike ima. Razlike ima i mislim da je možda prosto razlika u mentalitetskoj definiciji prisnosti. Šta mi vidimo kao prisnost i šta oni vide kao prisnost, ja sad ne bih tu ni usudio da definišem ni jedno ni drugo. Mislim da je to nekako, najbolje se vidi iz prve ruke kad čovjek iskusi jedno prijateljstvo sa osobom odavde i onda se vide te neke razlike, možda najčešće šta bi iz naše perspektive, šta bi čovjek onako na prvu skočio da kaže da je tu neka veća distanca. U njihovim prijateljstvima malo veća emotivna distanca nego što je u našim prijateljstvima. Eto, to je ta neka razlika onako na mentalitetskom nivou koju bi izdvojio.
Iz Amerike se vraćamo na evropsko tlo, u Holandiju, gdje živi i radi Aleksandar Jaćimović. Aleksandar je savjetnik na istraživanjima, ekspert za podatke u sektoru za procjenu kreditnog rizika u ING banci. Kako kaže za ZIP, bio je đak Podgoričke gimnazije i član generacije koja je 2007. godine sanjala o odlasku na školovanje u inostranstvu. Njemu se želja i ostvarila, pa je tokom gotovo 7 godina osnovnih i specijalističkih studija živio u 7 država.
Ja sam svoje osnovne studije započeo 2007. godine u Utrechtu, u Holandiji, na University College Utrecht. Tokom osnovnih studija sam imao priliku da budem na razmjene na UCLA-u u Americi. Nakon završenih osnovnih studija sam prvi master. Osnovne studije su bile primjenite matematike, bukvalno. Matematika i fizika major, economics and neuroscience minor. I onda sam prvi dvogodišnji master sam završio prvu godinu u Švedskoj na Chalmersu i na Gothenburgskom univerzitetu. Drugu godinu u Velikoj Britaniji na Warwicku, isto u domenu primjenite matematike. Drugi master sam završio u Barceloni, u domenu finansijske ekonomije.
Znači, koliko je trajalo tvoje školovanje?
Znači, 3 plus 6 plus internship, znači oko 6 i po 7 godina.
Kada si razmišljao o školovanju napolju, šta je bio osnovni motiv? Zašto si pošao napolje?
Znači, nekako, mi smo bili ta generacija koja je o svojim studijama u visokom obrazovanju razmišljala u tom momentu kad je Crna Gora postala nezavisna. Ja sam završio srednju školu u gimnaziju, Podgoričkoj gimnaziji, matematičkoj gimnaziji i mi smo bili ta prva generacija koja je diplomirala nakon nezavisnosti, znači 2007. godine. I nekako postojala jedna velika želja u toj generaciji, potom ja ne sjećam se, znači pa što je bilo da je neki 30-40 ljudi koji su bili tad u našoj gimnaziji, koji su bili jako aktivni na raznim poljima, što svi na neki način isto završili na stranstvu, na različnim lokacijama, ali idejno obrazovanje je bilo ključno u toj cijeloj priči, ali dodatno je bilo to ta nekakva velja da se iskuse neke stvari, neke inostrane, ne znam kako da kažem, inostrani život, zato što smo ta naša generacija nekako sva imala, koliko god tam relativno uzak domen putovanja i uzak domen osvajanje svijeta do tog momenta. I mislim da smo svi dijelili nekako tu jako, jako veliku želju da jednostavno vidimo šta je svijet i kako svijet funkcioniš.
Dakle, za tebe, cijela priča bila ne samo želja da se obrazuješ na mjestima gdje si procijenio da ćeš dobiti najbolje obrazovanje, već i bila je to na neki način i avantura da upoznaš sve te zemlje. Prosto to upoznavanje, koliko je bilo tebi lagano ili manje lagano? Prosto govorim sad o mentalitetu, sudaru onoga što si ponio od kuće, mentalitetski onoga što te tamo dočekalo na nekoliko adresa u nekoliko država u kojima si se školovao.
Mislim da je najveći izazov u tome bio činjenica da sam ja promijenio 7 država i 3 američke države. Otprilike dođe 9 različitih lokacija u tom periodu 7 godina i da je nešto što je užasno interesantno i užasno divno na mnogo načina, zato što poznate jako fine ljude, imate priliku da vidite taj akademski svijet sa mnogo različitih distancije i načina na koji ne samo znači društvo funkcionišu, nego na koji akademski sistemi funkcionišu, univerziteti, imate jako veliki spektar prilika, ali dodatno izazov ljubije u tom prelazu. On dolazi bez malo stresa. Mi smo u tom periodu, znači 2007. i 2012. 2013. i dalje bili u tom periodu gdje nismo imali laku viznu situaciju, imali smo mnogo, mnogo komplikacija oko toga da se dobiju i boravišne dozvole i po osnovu studiranja itd. Tako da to su neke stvari koje su užasno stresne, znači, ali koje kao mlada osoba jako malo, opet, jako malo razmišljate o tome, mnogo ste više orijentisani na taj cilj, a taj cilj je da se dobije to, znači obrazovanje koje možda niste imali priliku da dobijete to trenutno koje jeste i da iz koje ste došli. Da, u mom slučaju moje interesovanje su bila malo specifičnija nego što je što je dozvoljavao obrazovanje, recimo, na Univerzitetu Crne Gore.
U kom smislu? Na koji način je bilo specifičnije?
Pa ja sam nekako znao nakon srednje škole da me teorijska matematika nije to što me konkretno zanima, a također nisam tačno mogao da uprem prst na to koje aplikacije tog nekakvog mog obrazovanja mogu da budu najinteresantnije. Recimo, činjenica da sam bio na University College-u je samo po sebi izazovna, bila je opet nekako drugačije, zato što sam istovremeno mogao da izučavam matematiku i fiziku, a da pored toga radim i ekonomiju i neuronauku, što su bile jako, jako, kažem, drugačije okolnosti. To je nešto što, primjer, science je nešto što u Crnoj Gori do tog trenutka nije bilo uopšte zastupljeno na Crnogorskom univerzitetu ili na drugim univerzitetima koji su u Crnoj Gori.
Da li je to razlog, da li je to bio i razlog da nakon završenih studija, odnosno školovanja, odlučiš da karijeru nastaviš vani, a ne da se vratiš?
Ja nisam nikad bio u tom nekakvom situaciji da se nikad ne bih vratio u Crnu Goru. Naravno, imam porodicu u Crnoj Gori i recimo, ne znam, što god da se desi u toj nekoj situaciji, nikad ne možete reći nikad da se neće raditi za slučaj da ste potrebni ili kako ga stvari funkcioniš. Ali recimo, moje profesionalno interesovanje i moje nekako privatna, nekako interesantna činjenica da recimo zašto živim u Holandiji. Holandija je jedna jako otvorena funkcionalna zemlja s kojoj se lako putuje, lako se krećete, lako imate neku drugu situaciju. To je nešto što mi daje nekakvu fundamentalnu slobodu u nekakvom osnovnom planiranju dana i planiranju godine. I ta politička stabilnost koja postoji u Holandiji je nešto što je stvarno isto jako veliki benefit, zato što većinu vašeg vremena provodite radeći na tome što vas konkretno zanima i što je vaše konkretno specijalnost, i mnogo manje ste opterećeni jednom opštom situacijom. To je malo drugačije slike na Balkanu.
Bile su to priče o Milošu u Sjedinjenim Američkim Državama i Aleksandru u Holandiji, koji sada doprinose ekonomijama tih zemalja, a ne Crnogorskoj. Sličnu sudbinu dijele i druge države regiona. Rezultati septembarskog istraživanja Westminsterske fondacije za demokratiju Instituta za razvoj i inovacije pokazali su da Zapadni Balkan svake godine gubi više milijardi eura zbog odlaska mladih. Studija naime procjenjuje da je gubitak u oblasti obrazovanja zbog odlaska mladih od 840 miliona do 2 milijarde i 460 miliona eura godišnje. Zapadni Balkan također gubi preko 3 milijarde eura od rasta bruto društvenog proizvoda zbog migracije mladih, što je ukupno oko 5,5 milijardi eura godišnje. Prema istraživanju Westminsterske fondacije, potencijalni godišnji ekonomski gubitak Crne Gore zbog odlaska mladih iznosi 70 miliona eura, a u regionu imamo najveći prosječni gubitak od iseljenja jedne radno sposobne osobe od 21.561 eura. Struktura migranata se promijenila, pa sada u inostranstvo odlaze mladi koji žele da tu studiraju ili su završili studije na Balkanu pa budućnost traže u inostranstvu. Prije dvije sedmice smo Ministarstvu javne uprave, digitalnog društva i medija poslali pitanje o tome na koji način planiraju da utiču na negativan trend migracija mladih i visokoobrazovanih koji odlaze iz Crne Gore. Zanimalo nas je da li se radi na konkretnim strategijama u tom smislu i ako da, šta je suština planova i programa. Tražili smo i podatak koliko je mladih napustilo Crnu Goru za posljednjih 10 godina, no do emitovanja ovog podcasta nismo dobili odgovore. Moguće je da su u Ministarstvu javne uprave procijenili da ne treba nama da odgovaraju na ta pitanja, nego da ih je već na neki način apsolvirao ministar financija Milojko Spajić, koji je krajem septembra obznanio Maršalov plan za Crnu Goru. Evropa sada, čiji je jedan od glavnih ciljeva da kroz povećanje plata i primjenu drugih mjera sadrži mlade u Crnoj Gori.
Mladost Crne Gore ne može da čeka. Njoj treba Evropa sad. Maršalov plan predviđa smanjenje poreskog opterećenja na zarade sa sadašnjih preko 39% na 21%. Znači, prepolovljavanje svih opterećenja na zarade i time omogućavanje povećanje zarada. Znači, država se odriče prihoda u korist rasta privrede i u korist dostojanstvenih primanja radnika. Šta to tačno znači? To znači da neće biti više doprinosa za zdravstveno osiguranje, jer svaki građanin Crne Gore ima pravo na zdravstvenu zaštitu. Uz sve najavljeno povećanje nivoa akciza, naravno, koje smo već se o tome govorilo preko pola godine, na proizvode koji štete zdravlju građana. Uvešćemo neoporezivi dio zarade na 700 eura bruto zarade, kao i progresivnog oporezivanja zarada, što mislimo da je jedno fair rešenje i rešenje koje će raditi na tome da se ta nejednakost koja se stvorila, druga najveća nejednakost u Evropi, smanji. Također i da se smanji na minimum siva ekonomija na tržištu rada. Još jedna od mjera koja je vrlo bitna za smanjenje sive ekonomije na tržištu rada je i povećanje stope poreza na dividendu, kao i uvođenje posebnog poreza na podizanje gotovine za pravna lica. Jer to su ti fondovi odakle su se isplaćivale te zarade na ruke. I mi želimo da smanjimo na minimum taj incentiv za ljude da rade to.
Maršalov plan je dio javnosti dočekao na nož, ocjenjujući da je to čisti populizam i nemoguća misija, te da služi za prikupljanje jeftinih političkih poena nove vlasti. Vidjet ćemo za manje od 3 mjeseca. Ministrova najava spasonosnih mjera, međutim, nije zaustavila trend odlazaka mladih, jer sve više onih koji su i dalje u Crnoj Gori razmišljaju o odlasku. No nisu svima primarni razlozi posao i karijera. Ima tu još ponečega. Podgoričanka Maja Tadić očekuje dalek put, posao, ali i avanturu. Majo, nadaš se jednom putu, a uskoro... O čemu se radi? Je li u pitanju posao, avantura ili možda jedno i drugo? O čemu se radi?
Posao i avantura i zadovoljstvo, putovanje, sve u jednom nekako, kako se zove, sve je to uklopljeno. U pitanju je kruzer. Ako naravno poslužave epidemiološke mere i sve se već vrati na neku normalnu koju smo navikli, trebalo bi da to bude to uskoro.
Šta su recimo motivi za jednu takvu, za jedan takav poduhvat? Nije to baš mala odluka u smislu neke tvoje, ajde kažem, bar bliskije budućnosti. Zašto baš taj posao i zašto baš taj aranžman?
Zato što mislim da je prvo, i da se ne lažemo, da je novac u pitanju. Znači da se mnogo više, ne zato što ja sad kao volim novac i jurim, ali svi želimo da zaradimo za svoju budućnost i da se pomerimo sa nekakve mrtve tačke ili ti iz one svakodnevice, da izađemo i tih nekakvih plata koje su, jeli, kod nas prisutne već decenijama i ne menjaju se, tako da prvo što mi je palo na pamet je da promenim, da donesem neko tačnije veliku odluku u životu. Zarad toga, onda zašto baš Brod? Pa, svakako sam planirala već godinama da odem u inostranstvo i možda je to samo bila neka odskočna daska za nešto dalje, što ne znači da bih ja provela previše godina na tom Brodu, nego da bih možda upoznala neke ljude, stekla neka prijateljstva i to bi mi bio put za nešto dalje, da bih ostala na kopnu, da se tako izrazim, tamo. Pa to je to otprilike što mene vuče tome da...
A reci mi, u tom dijelu avanture, to će biti svojevrsna avantura, sam odlazak na Brod, to ti je prvi put, pretpostavljam, u životu, bar na tako veliki Brod. Da. U smislu avanture, da li očekuješ da ćeš, što kažeš, upoznati neke nove ljude, vidjeti neke nove prostore, i da li je to jedan od motivacionih faktora?
Pa, obzirom da sam inače komunikativna osoba, meni to neće ništa teško pasti, to sigurno. I što da ne, upoznati neke nove ljude, saznati nešto novo od njih, čuti neki novi jezik, neka nova iskustva, tako da je to svakako dobro. Da li to kroz putovanje, koje su samo putovanja turistička ili kroz posao, svakako da je dobro. To je bogatstvo, naravno, upoznati neke druge religije, neke druge običaje, neku drugu hranu čak, tako da svakako da je interesantno.
A reci, pominješ planove da nakon ovoga ipak ostaneš negdje vani. A zašto sebe vidiš vani, a ne ovdje u Crnoj Gori?
Pa zato što, evo, to je iz nekog ličnog primjera, ne iz primjera drugih ljudi, što pokušavam 20 godina ovdje da se uklopim, ne zato što sam stvorena da se uklapam, nego zato što mi jednostavno ovdje ne odgovara ambijentu mnogo, u mnogo čemu mi ne odgovara. Previše je politika ovdje umešana, previše su te neke rodbinske veze koje guraju se u prvi plan za neke bolje poslove, džabe si školovan ili nisi, tako da ne zadržava me ništa ovdje.
Majin sugrađanin Stefan kaže da živi za putovanja kojih bi, kako ističe, moglo biti i više, da je boljih financijskih uslova i manje obaveza na poslu. Stefane, nedavno si se vratio, zapravo proteklog vikenda si bio van Crne Gore. Gdje si bio i kako je bilo?
Bio sam u Španiji, u Barceloni, i bilo je savršeno, naravno, kako će da bude jedno takvo mjesto. Baš sam se ono proveo predobro, samo što sam bio samo 4 dana, tako da je to malo kratko za toliki grad i takav grad.
A recimo, koliko često putuješ? Koliko imaš prilike često da putuješ?
Pa, s obzirom da radim dosta, nemam nešto previše prilike da putujem, ali trudim se da eto nekih, makar svake pola godine putujem negdje, ali evo sad sam rekao sebi da ću makar svake 3 mjeseca da idem, i evo sad ću da kupim kartu za Beč, tako da ću u decembru opet vjerovatno da idem.
A reci mi, ne sprečavate ova COVID situacija u tome, prosto koliko to otežava cijelu priču o odlasku negdje u inostranstvo?
A pa, dosta otežava, s obzirom da sam morao da se vakcinišem prije nego što bi pošao bilo gdje, ali ono, ne predstavlja mi to neki problem, s obzirom da čitav svijet treba da se vakciniše, i ono, nije mi to predstavio neki problem veliki.
Reci mi, kao mlada osoba, koliko si u stanju da putuješ, a koliko bi to bilo po tebi optimalno, odnosno koliko bi volio da putuješ?
Pa, volio bi da putujem dosta više, s obzirom ali nemam nekih mogućnosti za to, i zbog posla i zbog finansijske situacije i države u kojoj živimo nemamo baš mogućnosti puno za sve to.
Razmišljaš li o odlasku trajnom napolje?
Pa, razmišljam, ali ne baš sad odmah, nego za nekih par godina možda. Najviše bih volio da odem u Ameriku, ali mi nemamo mogućnost da odem u Ameriku zbog naše situacije u našoj državi.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o tome zašto mladi odlaze. Vi ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omerigić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koji se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine kao i njenih građana standardima Evropske unije. Da li je po standardima Evropske unije uspostava odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom, sagledaće struka čija bi riječ svakako trebalo da bude ispoštovana. Neđo Đurić, član ekspertskog tima Bosne i Hercegovine.
To je nama uz granicu nekoliko stotina metara i to je neprihvatljivo za bilo kakvu dalju raspravu. Hoćemo se ipak upustiti u to da i stručno kažemo svoje mišljenje o tome. A kasnije ostale institucije, pravni tim, politika neka kaže svoje. Mi ćemo sigurno profesionalno to odraditi.
Jedan od bitnih koraka u napretku Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji je slobodan pristup informacijama. Zamjenica šefa delegacije EU BiH Ekaterina Dorodonova.
Pravo zakonodavstvo koje je definisano znači na pravi način i koje je usvojeno kao takvo je jako bitno za svaku državu koja ima namjeru da se pridruži Evropskoj uniji. Institucije znači moraju staviti informacije na raspolaganje građanima, zbog toga moramo imati uspostavljene zakone koji to regulišu i ti zakoni moraju biti jako visoke kvalitete.
Prema podacima ambasade BiH u Švedskoj živi oko 80.000 osoba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Među njima je Dobojlija Amir Jusić koji se u švedsko društvo integrisao zahvaljujući muzici i dobio priznanje koje dodjeljuje kralj Švedske.
To je u stvari kraljeva medalja za 35 godina bavljenja muzikom.
Među njima je i Goraždanin Jasenko Ćurovac koji je svoj biznis u Švedskoj započeo sa ušteđenih 1000 eura, a danas je vlasnik nekretnina u Švedskoj, Turskoj i BiH. On poručuje...
Počnemo cijeniti sebe, ko ljude i oko sebe ljudi i sve naše, svaku travu, onda će nas cijeniti čitav svijet.
Ostanite uz nas i poslušajte ove priče u cijelosti. A najprije ćemo podsjetiti na prošlosedmični summit koji je održan na brdu kod Kranja. I institucije i lideri Europske unije poslali su jaku poruku sa summita u Sloveniji. Proširenje na Zapadni Balkan je i dalje u opticaju i dogodit će se. Rekao je za Radio Slobodna Evropa analitičar Međunarodnog nevladinog savjeta za politiku demokratizacije Toby Vogel. Ipak Vogel ističe da je pitanje kako će evropski signal biti protumačen među liderima Zapadnog Balkana, ali i koliko je podrška proširenju ozbiljna u dijelu Evropske unije. S njim je razgovarala Nevena Bogdanović.
Gospodine Vogel, zašto posle samita u Sloveniji nemamo rok? Slovenija je predložila da Zapadni Balkan postane deo Unije do 2030. ali to nije usvojeno. Zašto je teško odrediti datum?
Because it is always going to be unpredictable.
Uvijek je nepredvidljivo koliko brzo će države napredovati na putu ka Evropskoj uniji. Možda ćete imati promjenu vlasti u državi kandidatu, usporavanje procesa ili jedan problem koji bi mogao da sve uspori. Srbija bi mogla da reši sva tehnička poglavlja, ali dok odnos sa Prištinom ostaje nerešen, neće se pridružiti uniji. Rokovi su po svojoj prirodi veštački i nepredvidivi. Drugi problem je to što za države poput Bosne i Hercegovine i Kosova, koje nisu ni počele pregovore, a pet država Evropske unije ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu, 9 ili 10 godina ne izgleda kao dovoljno vremena za proces integracija. 10 godina i nije tako dug period u uslovima trenutnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Ja sam lično vrlo skeptičan po pitanju proširenja i ozbiljnosti evropskih obećanja da ćete nam se pridružiti ukoliko ispunite kriterijume. Mislim da to nije iskreno obećanje, ali razumem zašto je slovenački predlog bio non-starter, nije imao šanse da bude usvojen. Ne vidim da ga je mnogo država podržalo i za mene je pomalo misterija što je Slovenija ponudila taj rok.
Premijer Kosova Albin Kurti uputio je poruku evropskim liderima da je na Zapadnom Balkanu šest država i da bi trebalo zvanično uvrstiti termin Zapadni Balkan 6. Tražio je viznu liberalizaciju za građane Kosova. Kako gledate na njegove zahteve?
Well, I fully understand that Kosovo is frustrated.
Potpuno razumem da je Kosovo frustrirano zato što su dobili obećanje Evropske unije da građanima više neće trebati viza za Evropsku uniju, za Schengen zonu ako ispune određene kriterijume. I ispunili su te kriterijume. Ali je raspoloženje Evropske unije da se vizna liberalizacija neće uskoro dogoditi. Prvi deo izjave je Kurtijev pokušaj da dobije nekakvo de facto priznanje Evropske unije, iako pet država EU ne priznaje Kosovo. Mislim da se taj predlog, usvajanje termina o šest država, neće razmatrati. Mi možemo da se sa tim složimo ili ne. Mislim da je Kurti više slao signal nego što je slao predlog za koji očekuje da će uskoro biti usvojen.
I think he was sending a signal. I don't think this is a proposal that he expects to be adopted anytime soon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Na vratima Evrope.
Uprkos protivljenjima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, Republika Hrvatska godinama kontinuirano radi na uspostavi odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Lokaciju Čerkezovac na Trgovskoj gori prvi put su obišli članovi Bosansko-Hercegovačkog ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori. Azra Bajrić ima više detalja.
Sve je izvjesnije da će Republika Hrvatska svoj radioaktivni otpad zbrinjavati na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Lokacija je na području sa manjom gustoćom naseljenosti u Hrvatskoj, no nepuna 2 kilometra dalje jedno je od najgušće naseljenih područja u Bosni i Hercegovini. Miroslav Drljača, načelnik opštine Novi Grad.
Ono što je za mene neprihvatljivo, a to je blizina samoga Novoga Grada. Novi Grad je puno bliže nego što je to sam Dvor. Ja vjerujem da smo došli u jednu situaciju kada je ova lokacija ostala jedina. Vjerujem da će hrvatska strana ispoštovati sve međunarodne obaveze prilikom istraživanja i izgradnje, ali sigurno da to nije lokacija koja je najbolja i najidealnija u Republici Hrvatskoj. Mislim da jedni dobrosusjedski odnosi nalažu da se ta lokacija udalji od same državne granice.
Članovi Bosansko-Hercegovačkog ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori prvi su put obišli mikrolokaciju Čerkezovac, inače bivše vojno skladište na kojem se treba graditi odlagalište za zbrinjavanje nuklearnog otpada nuklearne elektrane Krško. Posjeta je rezultat sastanka održanog prije 3 mjeseca u Zagrebu, kada je naglašena potreba transparentnije odnosa Hrvatske, a kako bi BH stručnjaci mogli na vrijeme reagirati. Emir Dizdarević, predsjedavajući ekspertnog tima.
Dogovorili smo se da po svim aktivnostima koje bude Fond za razgradnju klaritele Krško radio, naši eksperti budu, odnosno ekspertski tim informiran i da prati te aktivnosti kako bi svoje primjedbe na vrijeme dao i svakako odreagovao na sve ono gdje uoče neke nedostatke i eventualno u tim radovima koji budu nešto što nije još do kraja istraženo i dorađeno. Sljedeći sastanci će biti na nivou članova ekspertskog tima sa kompanijama koje dobijaju poslove za izradu, znači zahvata za studiju utjecaja na okolinu.
Godinama BH vlasti i građani upozoravaju kako bi uspostava odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori ugrozila zdravlje oko 250.000 ljudi u 13 opština u slivu Une i privredni razvoj ovog kraja. Iz Republike Hrvatske tvrde kako opasnosti nema. Hrvoje Prpić, direktor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško.
Naš projekt traje cijelo vrijeme, dakle mi smo već sada završili jedan veliki dio radiološkog monitoringa nultog stanja na samom objektu i u okolici. Dio geološkog istraživanja je jednim dijelom obavljen, ali je onda jednim dijelom zaustavljen jer je bilo potrebno pregledati teren i eventualno ga razminirati. Sada se radi označavanje područja koje je pregledano da bi se moglo nastaviti sa geološkim istraživanjem. Kad završimo ovaj dio istražnih radova i geološki, onda idemo na sigurnosne analize. Nakon toga idemo u studiju utjecaja na okoliš i konačno izdavanje lokacijske i građevinske dozvole koje su preduvjet da počnemo graditi.
I dok Hrvatska skoro dvije decenije ide ka planiranoj uspostavi odlagališta na Trgovskoj gori, u Bosni i Hercegovini se uglavnom deklarativno protivilo tek posljednjih godina sa nešto intenzivnijim aktivnostima. Potpisivane su peticije, usvojena rezolucija na državnom parlamentu, argumentima ukazivano Hrvatskoj na negativne posljedice. Neđo Đurić, član ekspertnog tima BiH.
To je nama uz granicu nekoliko stotina metara i to je neprihvatljivo za bilo kakvu dalju raspravu, ali ćemo se ipak upustiti u to da i stručno kažemo svoje mišljenje o tome. A kasnije ostale institucije, pravni tim, politika neka kaže svoje, mi ćemo sigurno profesionalno to odraditi. Posmatramo ovo kao jedan period, bilo da je skladište, pogotovo da je odlagalište, period oko 300 godina, koliko će utjecaj radioaktivnost trajati, a to je negdje 10 do 12 generacija naših. Nisam siguran da ćemo uvijek imati takvu veliku budnost, zato ćemo mi stručnjaci to sagledati, profesionalno uraditi. Ako nam se pruže prilike, mi ćemo tražiti od savjeta ministara budžet, da uđemo u budžet za narednu godinu, da se isfinansiraju istraživanja, jer od ove priče neće biti ništa ako ne provedemo adekvatno istraživanje.
Hrvatska bi svoj dio otpada iz Krškog trebala početi preuzimati od 2023. godine, dok će, sudeći prema dinamici aktivnosti hrvatskih institucija, lokacija na Trgovskoj gori biti spremna. Da li će argumenti protiv nje koji dolaze sa BH strane i protivljenje lokalnog stanovništva sa obje strane granice biti uvaženi, neizvjesno je, no očito je da bi u cijelom procesu veliku ulogu mogli imati stručnjaci poput članova BH ekspertnog tima, koji je možda ipak malo prekasno formiran i prvi put došao na lice mjesta. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Pristupanje informacijama kojima raspolažu javne institucije u Bosni i Hercegovini često oduzima mnogo vremena, osobito ukoliko se one odnose na korupciju i zloupotrebu javnog položaja. Predstavnici nevladinog sektora i medija smatraju da je 20 godina od donošenja državnog entitetskih zakona o slobodi pristupa informacijama potrebno usvojiti bolji zakonski okvir koji će vratiti povjerenje građana u institucije. Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini također ističu kako je kvalitetnija zakonska regulativa u ovoj oblasti značajan korak za napredak BiH u procesu evropskih integracija. O tome u priči Marije Augustinović.
Direktor organizacije Transparency International Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin smatra da su državni entitetski zakoni o slobodi pristupa informacijama odigrali bitnu ulogu u demokratizaciji društva i borbi protiv korupcije. No naglašava, potrebno ih je inovirati kako bi se javnim institucijama u Bosni i Hercegovini uvela obaveza proaktivnog objavljivanja informacija. Iako postojeći zakoni omogućavaju pristup informacijama, Blagovčanin tvrdi da to često oduzima mnogo truda i vremena.
Zapravo se ti problemi javljaju u pravilu tamo i onda kada postoji određene indikacije na korupciju ili zloupotrebu javnog položaja. I ova pandemija nam je, nažalost, bila prilika da se uvjerimo kolika je važnost transparentnosti, odnosno omogućavanja cjelovitog pristupa informacijama građanima od strane javnih institucija. Činjenica da to ponekad zahtjeva jako puno vremena i jako puno truda, u smislu da morate pokretati upravne postupke pred nadležnim sudovima, a da u pojedinim situacijama sudovima treba godina ili dvije da odluči po takvim zahtjevima, to građane zapravo stavlja u vrlo nepovoljan položaj i čini, dakle, pristup informacijama otežanim, dakle, onda u cjelini i tu odgovornost javnih organa, javnih zvaničnika prema građanima.
Zamjenica šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini je Katerina Dorodonova. Podsjeća da je slobodan pristup informacijama fundamentalno pravo svakog demokratskog društva, ali i bitan korak za napredak Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
Having proper legislation in place
pravo zakonodavstvo koje je definisano znači na pravi način i koje je usvojeno kao takvo je jako bitno za svaku državu koja ima namjeru da se pridruži Evropskoj uniji. Dakle, koraci koje je Bosna i Hercegovina treba da napravi da bi znači ispunila ove zahtjeve i da bi se uskladila sa standardima u Evropskoj uniji su izneseni u dokumentu, odnosno mišljenju komisije sa 14 ključnih prioriteta za Bosnu i Hercegovinu i isto tako u analitičkom izvještaju Evropske komisije iz 2019. godine. Institucije znači moraju staviti informacije na raspolaganje građanima, zbog toga moramo imati uspostavljene zakone koji to regulišu i ti zakoni moraju biti jako visoke kvalitete. EU je do sada pružala podršku Bosni i Hercegovini kako na državnom, tako i na entitetskim nivoima u unapređenju ovih standarda putem različitih ekspertskih misija i radili smo sa različitim partnerima, dakle, na unapređenju ovih zakona.
Govoreći o iskustvima kada je riječ o provođenju postojećih zakona, direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Leila Bičakčić kaže da je do informacija kojima raspolažu javne institucije sve teže doći.
Informacije su postale sve nedostupnije, bez obzira što zakon imamo već 20 godina na snazi i izgleda da je implementacija zakona umjesto da unaprijedi otvorenost institucija dovela je do toga da institucije uglavnom izmišljaju različite razloge u okviru zakonskog, dakle, rješenja, da onemoguće pristup ili da ga maksimalno otežaju. Tako da, nažalost, pristup informacijama nije unaprijeđen, mada, kažem, očekivalo se da će zakon taj problem riješiti. Sva pitanja koja su u domenu financijskog poslovanja, dakle, budžeta i izvršenja budžeta, informacija koje se tiču tendera, koje se tiču javnih ugovora, dakle, uopšte, sve ono što se tiče trošenja javnog novca. Prvo, jako je teško dobiti takvu informaciju, čak i ako dobijete, dobijete u vrlo šturom obliku, dakle informaciju koja nije upotrebljiva.
Organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine provela je tokom ove godine 3 istraživanja o primjeni zakona o slobodi pristupa informacijama na svim nivoima vlasti. Od 578 javnih organa u zakonom predviđenom roku od 15 dana na zahtjev za pristup informacijama odgovorilo je 55%, oko 24% ih je probilo rokove, dok 21% institucija obuhvaćenih istraživanjem nije uopće postupilo po zahtjevu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Prema podacima ambasade Bosne i Hercegovine, u Švedskoj živi oko 80.000 osoba porijeklom iz BiH, koji prema brojnosti spadaju u treću imigrantsku grupu u toj zemlji. Bosansko-hercegovački državljani u Švedskoj spadaju među najbolje integrisanu doseljeničku zajednicu, a značajan broj ih je uključen i u poslovni, kulturni i politički život te skandinavske države. Prije 3 decenije, međutim, nije bilo tako. Dolazak u nepoznato okruženje iz ratom zahvaćene BiH nije bio jednostavan. Putevi integracije bili su različiti. Kako se, prije nego što je savladao švedski jezik, zahvaljujući muzici, Dobojlija Amir Jusić uspio da integriše u švedsko društvo, u priči koja slijedi, a koju je zabilježio Arnes Grbešić.
Muzika kao univerzalni jezik pomogla je Amiru Jusiću iz Doboja da prije 30 godina lakše pronađe svoje mjesto u društvu u toj skandinavskoj državi. Jusić je od 1978. do 1992. godine svirao tenor u gradskom duvačkom orkestru u Doboju.
1993. sam otišao u Švedsku i onda sam tražio način da se uklopim u društvo i skontao sam da bi trebao naći muziku. Jer je muzika jedinstvena za cijeli svijet, je tako. Pošto sam ja, naravno, ko izbjeglica, s kesom odišao gore, ne imam ništa. Ja sam njih vidio da sviraju u gradu i onda sam odlučio, hajde, rekao, da vidimo na neki način da se ja uklopim u to društvo, a nekako je bilo najlogičnije da pokušam preko muzike, jer sam smatrao da su muzičari ljudi koji su široki pogleda.
Kucanje na vrata tokom probe pleh muzičara u gradu Ludvika bio je njegov naredni korak.
Oni su imali instrumente u podrumu dole, oni su mi odmah dali instrument njihov, tako da sam se ja u biti veoma lako uklopio u to sve. S tim što, naravno, nisam ja jezika dobro znao, nisam alet. Vidiš, smo ono, hajde, polako, gestikulacija, pričam engleski.
Oko 7 godina Amir Jusić svirao je i živio u Ludvici, gradu koji je od švedske prijestolnice Štokholma udaljen oko 170 km. Nakon selidbe u Vernamo postao je član Dubačkog orkestra u tom gradu.
Jer je u to doba bila veoma velika kriza u Švedskoj i u potrazi za poslom sam se preselio neki 400 km južnije dole u Švedskoj gdje živim i sad. Međutim, tad sam imao bolju poziciju jer sam odmah kontaktirao orkestar u mom gradu i gdje sam ja sad, recimo, zadnjih 20 godina sam dole, tako da sad sam jednostavno njihov, što kaže.
U švedskim dubačkim orkestrima Jusić ne svira instrument koji je imao u Doboju.
Ja sam ovdje svirao tenor, pošto u Švedskoj je drugi sistem orkestara. Ovdje je većinom bila istočna varijanta orkestara gdje su vodeće melodije svirali tenori. Ja gore sviram bariton, mislim u biti sve to, ista je to familija, međutim mi imamo taj zapadni sistem muzike gdje prevladavaju ti instrumenti tipa baritoni, jazz trube, ovdje su bili većinom istočni tipovi instrumenta, međutim to je biti isto kao ovdje što je tenor, to je gore bariton, tako da nisam puno mijenio instrument. Međutim, ja gore imam svoj vlastiti instrument, imam dva vlastita instrumenta, ali to je zato što je financijska situacija tako da se mogu priuštiti.
Šveđani su različite repertoare uračunali u njegov muzički staž, pa je tokom 2013. godine dobio priznanje koje muzičarima dodjeljuje kralj Švedske.
To je u stvari kraljeva medalja za 35 godina bavljenja muzikom. Ja sam prvi put zvančno izašao 78. sa Dobojskim orkestrom. Ja sam njoj rekao 78. da sam prvi put. Onda su on to proslijedili dalje jer svakog člana upišu u udruženje muzičara Švedske. Tako da je to ostalo zapisano negdje. I ljudi iz Saveza su javili predsjedniku društva našeg da ima član koji je ispunio uslove za zlatnu medalju. Mislim, orden korde, ne vrijedi on, nego sama gesta vrijedi. To mi je bilo upečatljivije.
Zahvaljujući pleh muzici, Amir Jusić nije samo dobio kraljevu medalju u Švedskoj, nego je sa orkestrom iz Vernama upoznao i druge evropske države. To opet govori koliko se u razvijenim zemljama izdvaja novca za kulturu.
Obično smo cijelu Europu. Obično su to nekakvi mali festivali lokalnog karaktera. U Italiji smo bili, ima jedan izuzetno zanimljiv festival švedskih orkestara u Lido di Jesolo, to je jedno malo mjesto pored Venecije. I tu se skupi, recimo, 10 orkestara iz Švedske i sviraju u Italiji švedski festival. Mi smo ovdje u Gradskom dubačkom orkestru dosta smo svirali, na primjer, po sahranama, što je bio možda i glavni izvor financiranja orkestra. Međutim, gore, to uređenija država i to funkcioniše na drugi način. Ljudi rade to iz entuzijazma i muzičar ne dobija nikakve naknade. Jedino što se plaća udruženju. I onda mi imamo subvencije kad se putuje.
Učešće Gradskog orkestra i Švedskog Vernama na evropskim festivalima trenutno je obustavljeno zbog pandemije virusa korona, a Amir Jusić se nada da će uspjeti da svojim kolegama predstavi i Bosnu i Hercegovinu.
To mi je želja, ali vidjet ćemo, hoćemo uspjeti da malo pokažemo i ovdje na kojem su nivou u Europi, gdje smo mi, gdje je Europa. Eto, volio baš da to odradim, ali eto, to je izuzetno složen zadatak koji se ne može tako preko noći, baš mora se dobra organizacija napraviti. Tu dolazi recimo oko 100 ljudi, sve ukupno su 110 ljudi, ima negdje između 40 i 50 muzičara, s tim što mi imamo i mažuretkinje koje su u istoj organizaciji s nama. Njih bude neki 10-15 i na putovanja idu i njihovi roditelji, tako da to bude na jednom ozbiljnom nivou.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Goraždanin Jasenko Čurovac kao dječak je otišao u Švedsku, a njegov boravak u toj zemlji umjesto planiranih nekoliko dana traje već 27 godina. Svoj biznis započeo je sa ušteđenih 1000 eura, a danas je vlasnik nekretnina u Švedskoj, Turskoj i Bosni i Hercegovini. Uprkos svim prednostima života u uređenim društvima, iako je veći dio života proveo van Bosne i Hercegovine, stalno se vraća kući, a priču o njemu ima Alen Bajramović.
Ideš u Dubaji zbog one ogromne zgrade.
ideš u Tajland zbog onih bijeli fini plaža i tako dalje. Ali u Bosnu i Hercegovini ljudi, uključujući mene, znači, a i ostale turiste, idemo zbog ljudi.
Ovako je Jasenko Ćurovac, Goraždanin koji je od 43 godine života 27 proveo van Bosne i Hercegovine, objašnjava svoje motive zbog kojih se vraća u zemlju u kojoj je rođen. Ljudi su najveći resurs Bosne i Hercegovine, ne samo u pogledu njihovog znanja, vještina u poslovima kojima se bave, već i zbog načina života i svakodnevne komunikacije, jer bi za svoje vrsne terapije, kakve proživi dok boravi u Goraždu ili Sarajevu, Jasenko na zapadu morao platiti.
Recimo, ako sam pod stresom ili ne mogu da spavam od posla, jer ipak puno rad. Ja dođem dole samo da se nasmijem. Ja bi platio, znači, stolcu onda na Ferhadiji, ili u Goraždu, u San ili Koko i ostalo, samo da sjedim i slušam ljude i da se nasmijem. Odlična je Drina, odlične su šume, odlične su naši produkti ovi ekološki. Ali to nije ništa koliko su ljudi. To je ono što danas najviše nedostaje na zapad, a to je duša.
U Švedsku je otišao sa porodicom, neplanirano, 1992. godine. Umjesto nekoliko dana, koliko je trebala trajati posjeta rodbini u Pljevljima u susjednoj Crnoj Gori, počeo je rat u Bosni i Hercegovini, pa je put porodice Ćurovac nastavljen preko bijelog svijeta i traje već 27 godina.
Nekad kad razmislim, ja sam u stvari, ja se gledam kao Bosanac, ali ja sam živio 16 godina u Bosni i 27 u inostranstvu. Znači, ne može mozak još uvijek da stvari, u stvari da bi ja trebao biti više Šveđan nego Bosanac, ali mozak to neće prihvatiti.
Jasenko se sjeća trenutka koji je odredio njegovu daljnju sudbinu, jer svoj poslovni uspjeh najviše duguje bosanskom inatu i ponosu. Kao izbjeglica iz Bosne imao je pravo na pomoć države koja ga je primila, ali nije se mogao pomiriti s tim da živi od socijalne pomoći.
Ti kad živiš u Švedskoj na socijali, tad recimo 2 do 3 hiljade maraka dobiješ od države, ni zašto. Ja sam tad došao da potpišem jedan zeleni papir i jedan koji je radio tamo, koji se zvao Mac, ja sam njega kasnije sreo. I on mene gleda s leđa, ali sa nekim zlobnim zadovoljstvom. Ja sam se okrenuo, potpisao taj zeleni papir, dao ga i rekao, ja se više nikada ovdje neću raditi.
Nakon 5 godina muke, štednje i rada bez dana odmora, uspio je kupiti zapušteni objekat tržnog centra u gradu Vekše u kojem živi.
Kad sam ja došao ovdje, ja sam bio prvi stranac od 1969. Znači, taj shopping centar je otvoren 1969. Ja sam prvi stranac koji je kročio tu da radi. A danas imamo 15 nacionalno zaposlenih.
Sve je sam dizajnirao, a interijer je drvetom ukrasio višegrađanin Almir, pa je ovaj tržni centar, zahvaljujući dvojici Bosanaca, prije 2 godine izabran među 3 najbolja od ukupno 7000 tržnih centara u Švedskoj. Prije 11 godina Jasenko je kupio i hotel u Turskoj Alanji, a 2015. i nekretnine u Sarajevu.
Ja sam prve godine radio, znači u Švedskoj, radio sam po 30 dana, 12 do 16 sati, a uzmo u sebi platu 300 maraka. Ali mi je bilo zadovoljstvo zato što nisam tog Maca morao nikad sresti, nego to je bilo moji 300 maraka, a njegov 3000. To je taj bosanski inat. Ja sam prvi nekoliko godina u jednom paru pantola bio. I te pantolone sam skinuo farmerke sa sebe kad su se ono raspale skroz.
Trenutno najdraži posao mu je pisanje kolumne za lokalne novine u Švedskoj, a dobre i loše dane najradije provodi u Sarajevu. Mnogi se čude njegovom izboru, ali on to objašnjava i na primjeru kada je iz hladne Švedske i tamošnjeg zdravstvenog sistema samo na putu od aerodroma do stana u Sarajevu dobio 50 preporuka kome da se obrati i čime da izliječi bolove u leđima.
Opet se kažem od putnika, taksista i ostalo, od ljudi. I drugi, svi nacionalnosti. Nikom nije rekao ja te neću, nego svi nacionalnosti da mene pobogne s liječbom. Pa zašto sam ja onda sa zapada čovjek sa novcem došao u Bosnu i Hercegovinu? Duša, žabe tebi što on možda ima ljepšu sobu u bolnici kad ti ne možeš koristiti.
Ponavlja da Bosanci imaju dušu, vrijedni su u poslovima koje rade, jedino što im nedostaje je sloga i radost zbog uspjeha nekog svog.
Ono što moramo shvatiti je da, naravno, svak voli sam sebe. Ali opet je bolje da jedan Alen ili Zlatan Ibrahimović uspije, a nemam ja direktne koristi. Ja ne znam Zlatan Ibrahimovića privatno, ali samim time bolje kada ja kažem u Švedskoj da sam Bosanac, da me veže sa Zlatan Ibrahimovićem, nego sam jadom, bjedom ili kriminalom. Počnemo cijeniti sebe, ko ljude i oko sebe ljude i sve naše, svaku travu, onda će nas cijeniti čitav svijet.
Kada je o promjenama u Bosni i Hercegovini riječ, dodaje Čurovac, političari su ogledalo naroda jer ih biraju građani, a promjene dolaze od pojedinca i iz njegove avlije. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Toliko u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glaso mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.